nel mondo venis nova sento. Passa via vento.
Miam 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 miam.
Parolis unu fraŭlo, ke li por sia plaĉ bezonas junulinon kaj kukon kun fromaĝ. Oj, ĉu vi aŭdis, ke li por sia plaĉ bezonas junulinon kaj kukon kun fromaĝ. Invitis lin knabino en tre konvena aĉ, lin kisis kaj regalis per kukoj kun fromaĝ. Oj, ĉu vi aŭdis, knabine juna aĉ kisis kaj regalis per kukoj kun fromaĝ. Subite malamikoj el tiu ĉi vilaĝ forrabis la knabinon kaj kukojn kun fromaĝ. Oj, ĉu vi aŭdis pri tiu ĉi domaĝ forrabis la knabinon kaj kukojn kun fromaĝ. Kaj kriis nia fraŭlo en plena malkuraĝ, oj, savu vilaĝanoj la kukojn kun fromaĝ.
Miam 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 miam.
Oj, ĉu vi aŭdis, en plena malkuraĝ li savis ne knabinon sed kukojn kun fromaĝ. Knabino lin forlasis kaj plendis sen domaĝ, li amis ne knabinon sed kukojn kun fromaĝ. Ĉi-sero, ĉi-pesero,
sendube vi rekonis la vocojn?
Żele, ĉu?
Żele.
Jes, el la kvara eldonita de Vinilkosmo lia kodo.
Do se Kasia jam antaŭ la mikrofono, eble rakontu pri la albumo nun, ol fine de la programo?
Kiel ne? Iom mi ŝtelos al vi tempon de la kutima enkonduko. Do, ĉu vi imagas, ke antaŭ kelkaj monatoj aperis la bita eldono de la unua albumo de Żele, kaj nun ricevas ni jam la kvaran albumon? Mi havis ŝancon prezenti ilin ĉiujn. La unuan nomatan en Esperantujo, poste Sento Kaoson, lastatempe Tra la sonĝoj, kaj finfine hodiaŭ Kukojn kun fromaĝ. Antaŭ ĉio havis mi okazon ĝui ilian muzikon. La canto kiun vi ĵus aŭdis venas ĝuste de tiu albumo, kiu verdire estas trarigardo de la ukraina popolkantado. Ne ĉiuj eble scias, ke Ukrainio estas devenlando de Lena. Pri laboro de tiu albumo tre plaĉas al mi, ĉar estas bone pripensita laŭ etoso de la komponaĵoj, pro kio oni aŭskultas la albumon kiel unu grandan komponaĵon.
Yes, mi konsentas.
Al mi ege placis ancau alia canto, set tiun mi presentos en la venonta elsendo, char ci concernas Christnascon.
Prave.
Kai ella novajoi, antau du tagoi, mi rimarkis novan muzikan informon de Flo.
La sekva albumo de Żele?
Ne, shaine temas pri la mondanoi.
Exacte, vi vidis tion?
Yes.
Temas pri rock bando, giuste la mondanoi, kiu ludis antau kvardek jaroj. Kaj ilia peco registrita en junio 1985, sed tiun historion ankoraŭ mi ne esploris, do rakontos mi pri ĝi eble en la venonta elsendo.
Interese. Kaj ĉio dank' al Flo, kiu senlace zorgas pri nia muzika kulturo.
Nekredeble, ĉu?
Vere. Kaj se vi deziras scii, pri kiu ni parolas, rigardu al la priskribo, kie vi trovos ligilon al nia subpaĝo pri Flo.
Kaj en kiu vi trovos ankaŭ liajn rakontojn pri la vivo, agado, muziko, Esperanto kaj Amon-klubo.
Ĉu?
Ankoraŭ vi ne aŭskultis?
Iam, en iu programo, sed mi ne sciis, ke ekzistas aparta subpaĝo en nia retejo.
Ekzistas.
Do, kion ne diri, resume, dankon al vi, Lena kaj Żenia, pro via sekva kontribuo en nian kulturon.
Kaj al vi, kara Flo, pro tio cio kion vi faras.
Kai al Irek, dank al laboro de kiu ni povas danki al Żelek kaj Flo.
Kai al Kasia, kiu helpas al Flo popularigi la esperantistan muzikon.
Kai al Gosia.
Kai al ciuj niaj aŭskultantoj, kiuj fidele aŭskultas nin.
Kun pacienco.
Se vi dankas al vi, kaj al ciuj, ni ne forgesu pri Paulo kaj la redakcio de Monato.
Yes, Paulo, aparte mi salutas ankaŭ vin.
Kaj saluton ankaŭ al Marek kaj Ania.
Ah, fakte, ĵus ili iĝis la geedza paro.
Ĉu? Mi vidis tion. Konscia pri miaj rajtoj kaj devoj, mi promesas ne lasi vin ĝis fino de mia vivo.
Sanon, feliĉon kaj ĉion, ĉion la plej bonan.
Kaj cent infanojn.
Bone, bone. Komencu nieble la programon.
Yes. Do, el la provizora studio de Varsovia Vento, en kiu nun...
Kasia.
Marysia.
Kamil.
Agnieszka Rudzia.
Mi Gosia.
Kaj mi Irek.
Konscia pri miaj rajtoj kaj devoj.
Si invitas vin.
Alla cent sepdeka elsendo de Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Mia tasko estas diri bla, bla, bla post via invito.
Ek, karaj, ek.
Agrablan.
Auskultadon.
Bla, bla.
Bla, 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 bla.
Ne realigis Felice Che gioia Eclogis Mia cor Felice Che gioia Eclogis Mia cor Felice Blanca cevalo aperis en mia vivo Iunezza e revoi pri famo Cai ricezzo ne realigis
Sed felice Che gioio e clogis in mia cor Felice Che gioio e clogis in mia cor
novembro estas monato kiam la kvina movemo invitas vin al la plej mojosa defio de Esperantujo. Dum tridek tagoj ekde la unua de novembro oni verkos, legos aŭ tradukos kune, sed ne nur. Vi povas elekti ajnajn defion por vi, kiun vi emas fari dum tridek tagoj. Recenzado de libroj, creado de filmetoj, ordigado de viaj esperantaj dokumentoj, desegnado, provlegado de via verko, ĝi estos la plej intensa muskoltrejnado de viaj kreemaj kapabloj, kiun oni iam ajn inventis. Aliĝu al la kvina movemo. Ligilo en la priskribo.
Ne ĉiu havas rimedojn kaj eblojn sekvi la riĉan programon de diversaj eventoj laŭ kalendaro de eventa servo. Do, se vi estas inter tiuj, kiuj maltrafis ekzemple la lastan tag en Brazilo, klaku al ligilo en la priskribo por trovi filmetojn pri la aranĝo kaj eksenti la etoson, kvazaŭ vi estus dum ĝi.
Pavel Petrik informas, ke inter la 13 kaj la 15 de oktobro en sudbohemia urbo Strakonice okazis la 18 biero, do brila internacia Esperanto-renkontiĝo. Partoprenis ĝin 19 personoj el 6 landoj: Ĉeĥio, Pollando, Slovakio, Aŭstrio, Hungario kaj Slovenio. Ili vizitis bierfabrikon Dudak kaj gustumis kelkajn specojn de loka biero. Kaj sekvan tagon ili vizitis ankaŭ kastelon, kie dum du jarcentoj estis la centro de maltaj kavaliroj en Ĉeĥio. La etoso estis mojosa, kaj ili tre bone amuziĝis. La sekva biero estas planata printempe ie en Ĉeĥio. La ligilo al fotoj el tiu ĉi evento en la priskribo.
Ĉu interesas vin labori intense kaj profunde por evoluigo de la faka aplikado en Esperanto per nova strategio? Esperanto-movad idoj estas strategio, kiu havas celon organizi novan strebadon por la faka agado per Esperanto laŭ diversaj laborkampoj. Ni bezonas novumi lanĉi novan pensmanieron, profesian agadon. Interesiĝu pri la iniciato, kiu celas ne nur la volontulan agadon. Ligilo al la paĝo de Esperanto Movad Idoj, kiu troviĝas Facebooke, en la priskribo.
Apud la Facebooka grupo Literaturo, kies membroj prezentas ŝatatajn aŭ siajn poeziaĵojn, aperis la sekva grupo kreita de unu el la membroj de Ibera Skolo, Miguel Gutierrez Aduriz, pli konata al retumantoj kiel Livendek, kiu celas disvolvon de la Esperanta mikronovelo. Se vi ŝatas legi aŭ mem verki etajn rakontojn, nepre aliĝu al ŝatantoj de tiu ĉi literatura forumo. Ligiloj al ambaŭ grupoj en la priskribo. Aktualaĵojn prezentis Marysia,
Kamil
kaj mi, Kasia Ho.
Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
Mi estas Kaŝi, Mi invitas vin al angulo de Halina Kuropatnicka.
Fru autune, sub piedoi juna septembro kusidzas. Jes, jes, mia cara, autuno estidzas. La autuno venas, estas post somero, kai tiel cortusis nin ciu tempero. Iru lau voieto folie ludanta, por babili cun l'autuno vecigianta, por degi ricevi cun vino calicon, comenzanta ciam songiaron unican. Cae la songioi devas vere grandai esti, porche vin atingi ancau cemi resti.
Mezzo del giangal il verce s'acvon sian sur la teron un grideto in visaggio gentila cresca schi el floro in somero aventur pleso amarai dolce ai luctoi Seleni vagada stralarbar Bon chance ni ne trovas multa in bestoin Suvagia in ni promenas tranquille La zorgo in ni poslasis en la che stoi Aventur, plesor Amarai dolciai luctoi Gustumos la fructoi Verce s'acvon sian sur la teron Rideto ien visagioi gentilai Crescas ciel floro ien somero Aventur, plesor Amarai dolciai luctoi Venuce mi Caini gustu Mos da fructoi, gustu mos da fructoi, oh yeah!
Varsovia vento en kiel ciam provizoraj cirkonstancoj. Con gasto same kiel mi ne preparita al nia mikrofona renkontiĝo, sed tiel vivo estas bela. Antaŭ mikrofono.
Sara Spano, kaj saluton al ĉiuj aŭskultantoj. Mi tre feliĉas esti ĉi tie.
Ankaŭ mi tre feliĉas vidi vin. Kio okazis de la Zamenhofaj tagoj en Bjalistoko?
Do kiam ni renkontiĝis antaŭ mikrofone, fakte unuafoje kvankam Yes, prave, ni conas unu la alian de suffice longe. Sed en tiu specifa momento mi venis de tre premiricia iaro, cioè mi partoprenis in multe da literatura ai concursoi. Facta in 2012 mi gainis la bell'arte in concursoi, cae mi gainis anca la concurson occasigata in ciu iare de Bialistoc Esperanto Societo cune con la Podlachia Libraro, do esis tre premiricia iaro. Sed ec de tiam occasis che mia rilato al mercado iom shangigis, mi povas diri che gi iom pli profundigis, char chiam oni partoprenas multe da concurso, ione multe publicigas, facte mi anco multe publicigis dum la pasinta iaro, oni celas iel, bine sias eble, ricevi agnoscon au laudoin cae til pluc, io essas facte tutte bona, cioar compreneble chiam oni vercas, chiam oni strebas crei iun artagion, oni volas compartigi tion, oni volas che homoi legu cae laueble che, yes, che venu anco iom da agnosco, cioar tio agnosco effettive essas bona cae grava, sed mi diris che mi ha rilato al vercado shangigis, cioar mi comprenis che mi vere volas pli profundigi tion rilaton, kai vere volas compreni kio esas grava por mi, kiam mi verkas, kiel diris fakte grava verkisto kiu bedaŭrinde forlasis nin tro frue, David Foster Wallace. Iam verkisto au artisto generale devas transiri de la fazo in kiu oni serĉas la amon de la aliaj al fazo en kiu efektive oni volas montri la amon kiu oni esprimas per siei artagioi, ma in la specifica caso per siei vercagioi, do tio es giuste in mia caso, do mi volis studi, cae lerni multe pli pri vercado, leghi multe da aliei vercoi pri genroi, cae subgenroi, cioi pasigas min, do facte mi generale pausas de partopreno in concursoi.
Au captas spiron.
Oh, yes, quelc foie tio anca vocasas, yes. Yes, do, simple mine volis for bruligi tui mian passioni o sense sed mi vere volis kai daure volas iel pli profundigi en e mian bildaron kai compreni kio mi vere volas kai celas racconti tio por mi esas la plej grava afero nun do sen depende de premio iau agnosco che tiel plumis sias che existas relative mult nombra amica kai collega rondo che subtenas min kai tio donas al mi multe da energio tamen mi estas en en alia fazo nun.
Cio devas maturigi, cae vi, ciel tre bela iuna arbeto, comencis flori, cae nun tempe vi simple maturigas por ecplesenti fructoin.
Yes, facte, tio mi menciis anca o pasintiare, sed mi volas aldoni che mi plu lernas cae plu sudas profesi nivele pri vercado. Mi sequis multe da cursoi dum la unua parto de la curanta iaro. Mi recomenzo sen mardo, facte, per novai cursoi, char mi trovis interessa in rondo in da homoi qui vere pasigias pri vercado, cae con qui eblas interchangi esperto in cae opinioin, cae cune creschi, cae maturigi, cae besis necredeble lerniga, cae creschiga sperto gis nun. Cae facte uno e la plei bona iatingoi gis nun, cio venis facte danke al tivi cursoi, esas che mi unua foie publicigo sono il miei raccontoi en la itala, facte es racconto cio nascigis en la itala, cae do, anche utio, esas iom ne attendata atingo, cioar mi simple pensis che mi ha studado pri vercado in ital lingua medio, esos instrumenta afero che simple servos mian esperant lingua vercado, sed poste mi consis che anche en mia patra lingua mi vedo suffice bone esprimigas, cae che tio iam collecta sia in fructo, indo mi tre gioias pri tio.
Mi memoras che ni parolis pri tio premita, verco contrao milita cion vi vercis. Cio vi povas iomete presenti alla auscultantoi, perché io temas che ili per oculoi della imago vidu tion cion vi vidis vercante tion.
Cindro ne tiel facile for la veblas. Mine plu memoris pri tio. Tro da iaro i passi sec de la lasta foio. Hasta frotado de mia frunto poste liro e la catedralo shaine ne sufficis, chiel mi povas consati anta uspegulo e la teatra necesseio. Amuse, char la pastro dum sia predico assertis plurfoie che cindro in emal purigas, sed tutte male ili purigas, anca ociari li estas mixita e con santa aquo. Sed la umi, giuste protio ingredienzo, ili igias tiom gluezzai, ca è malfazile for la veblai. Fora rememoro, pri ne forvisceblai cindro cruzoi, pri condamno al morto, pri renversita i caine e fructosignoi, furme tracuras miam menson. Se tio daura strom allonghe, por identigi la fonton de tiu rememoro. Fin fine, mi successas forvisci ec la pleieta in cindrero in de mia frunto, ca i lavas mia in manoin. Bone. Neniu rimarcos chie mi estis. Cindron al cindro, polvon al polvo, tui vortoi subite venas al mia menso, minestias de chie.
Cae alia fragmento?
Mi levas la rigardon alla latuna cristallo ornamita lustro pendanta alla plafono, cae mi rimarcas che la lustro tenilo havas formon de stiligita araneajo. Araneoi, ligigias por mi al mancon fortigai hontai sentoi. Dum mia infanaggio, mi ofte vidis linda in araneetoin e la giardeno dei miei geavoi. Pli precise, la o mia infana imago, essis ciam la sama besteto. Mi pensis che gia peras cae malaperas, ed che temas ciam pri la sama. Poste, cae cun granda honto, mi malcovris che tio ne eblas, che nur dios cias cium dative araneetoi cae ec generazioi dan araneetoi mi vidis sur tioi muroi. Tiu mia naivezzo daure hontigas min, ne nur char estis tempo chiam mi credis che morto ne existas, sed char nun essas tempo en chiu mi consias che morto ja existas, sed che dum gi foras, gi ne concernas min. Sindron al sindro, polvon al polvo, mi pensas.
A mi vidis vin kiel knabino chiu havas iun dilemon, auscoltante tion.
Sindro e purigas, kiel diris la pastro. Sed eble nur conscienzon. Mi cestis meson, ricevis cindro cruzon, faris monoferon, cae poste miris al teatro, char neniu tusum mien sancta in privilegio in de occidenta un uomonda blanculino, cae mien sanctam besonon giui arton por ricevi consolon, cae exorci mie in angoroin. Quasi autivi chiu trovigias sub bomboi ne meritus tion. Quasi un eciui meritus vivi belan, stabilan, cae giuo plenan vivon sur tiu citero. Mi parto prenis meson, cae poste spectis meson ciel spectaclon. Do, cie cusas la differenzo inter la du? Mi hontas. Mia hipocritezzo nausas min. Gi meritus for bruli, multe plio il cio cetera. Mi raitas iugi nenion, cae nenion. Ec ne min mem.
Tiu vercado aperis post explodo de milita in Ucrainio, ciu forte tusis ne nur vin, che tamen en la tute con uai al centro eblas tiu stultaso. Do cindro al cindro, pripenso en pregeio?
Cio estas elpensita, cae cio estas vera. Do estas mixaggio inter realei occasintagioi, cae realei sentoi, cae fictiai situazioi au imagoi. Do mi devas imagi la construadum de tio, ciel en ateliero, do ciel vere oni cummeta spezzo in el diversa espertoi, cae sentoi. Cai anche per io da fantasia ogni commetas cion por trovi la play bona na o efica manieron por esprimi chi non i sentas en definita momento facte ti uci racconto na skigis comence de marto pasintiare do la explodo de milito assistute completa shocko char la plimulto el ni tutte ne attendi sion cai cune cun tio essis ancau explodo de profunda angoro cae malcertezzo pri l'estontezzo, char vere oni timis che la mondo finigios cae tiel pludo, tio essis tre morna momento. Pro tio do oni pensis pri apocalipso, do pri mondo fino cae tiel pludo, oni daure pensas pri tio, sed comence della milito oni pensis tio nec pli intense. Cai, yes, esis multe pli forta, cai brulanta, sento. Cai giuste parolante pri brulanta i afferoi, mi tui pensis pri uno al mie play preferata i musica i componaggio, i temas pri la requiemo de Mozart. Cai
tie fairo esas la cefrolulo facte, cioè esas fairo kiu markas la finon de la mondo, sed ancaŭ la definitiva un por eternan damnon de homoi kiu facte almenaŭ laŭ la sanctae textoi ricevos tion, fine de la tempo kaj fine de la mondo. Do pro tio mi provis elversi tion en la rakonto.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Varsovia vento.
La tuta racconto è smarchita della diversa eroi della requiemo de Mozart, effettive mi mensias la tuta un fluon. Kai parallele al tio, mi rimarchis che tiu fairo, tiu effettive brulas feroce dum la tuta requiemo, samtempe estis chialo por tre forta mem critico, prescao autodafeo. Primi, primi ai sento, i primi antaua viv maniero, do suffice naiva, sed anche suffice facile anima, netro, effettive zorganta, pri grandai mondai afferoi, do mi volis vere brulici un ci per tiu ci racconto, cai anche mi volis bruliti un tendenzo, anche un bedaurinde ni havis, en calcai parto et in occidente Europa, e bledo lavinian consienzo, do esempio per monofero, per parto pre in solidare iniziato che è il prudo commence della milito che ha messi stiu tre varma situazio che ci upresca uvolis savisi in au savisi an animon blettimante la play malbona in evoluo in facte primondo fino che in io specifico un momento ci u confandigis che uno è la complizza ingredienzo in tio e si sa anche che commence de marto e si la sindrome credo che la sindrome credo e si sa anche commence della cristana caresmo compreneble do tiu momento pri purigo de sie pecoi sed pasintiare tiu ancau connectigis al solidara iniziato por Ucrainio al quium mi partoprenis post la ricevo della zindroi cae la designado de tiu cruzo fare della pastro cae anco postiu predico quium mi effettive auscultis mi havis la senton che ado mia fina calculo esis farita cae do mi finas cium per tio cae non mi sentas pli bone sed effettive tio tutte ne rilata sal tio chio casa sen lando bombata chie homo immortas chie urbo iessas detruata i cae do mi volis anca ugeti en la fire on iu sense tiun privilegita in situazione che do plurei el ni sentis senti sangoron tamen tio eblen esis tion prava considerante la occasintajo mi sias che anche tio ciar poste mi consis anche pri tio che tio ne esis justa al mi mem ciar ciu iraitas sentis in en angoro en malfacila situazio sed tiam comenza de tio milito mi ne volis vere pardoni min pri tio, mi ne volis indulgi al mi pri tio, mi volis simple do condamni min kai mia insento in kai simple jeti cion alla fairo kai mi pensas che tiu racconto naschigis giuste sur base de tiu forta emo provi transdoni tiun sento no tiun condamnemo in facte pri plurai afero e che plurai sentoi chi mi pensas che plurienni essi sau yes
kai amo. Chi è stas amo in tio cio?
Do amo estas anche quando fakte la racconto titoli già stato requiemo ne hazard sed gi estas pritraktata lau specifa lenso do temas pri perdita o neocasinta amo char chiam la cefrolulino spectas kai auscultas la requiemo nel teatro cinesa sola ci estas kun iama do amato in senso sed la condamno la auto da feo, io sense anche il covrasti un neocasinta namon, che anche gian suprajan caracteron, do char temis pri obsedo, o pascurado de iu feticio, che cio facte densigis en unu punto, che plurei voglio effettive cruzigis en... E ti racconto, do compreneble ti ora in contigio con la perdita, ne ho casi in tamo, effettive, ne ho casi se la realo, sed essis anche un buon occaso por repripensi gin, cai por retrairi ti un parto de mia vivo, facta.
Amo pura, amo naivezza, amo nerealigebla, tamen existanta, do amo estas clin infano, blinda.
Yes, mi tutte consento, Sky. Tiu amo che mi jeti la fire on io senza per tiu racconto. E se giusti il blinda ti el sen consia anche un detruema in pensa, cioè quel foglie pro amo o pro shine amo effettiva ni risca stio un vundin in mem kai vundi alia in credo foglie ni ne plene consia spritio.
Che mio non shine amo.
Oh yes. Fakte.
Coran dankon pro tiu den contigio kai mi esperas ke sekvont foje vi ĵetos iom da riĉeco el via koro kaj animo al la tablo de nia kuna festeno, kiu nomiĝas Varsovia Vento, kaj ankaŭ tiuj, kiuj ŝatus manĝi tiun etosan manĝaĵon proponatan de vi, havus okazon tion gustumi simple. Provizora renkontiĝo en partizana cirkonstanco en ĉambro malantaŭ kiu okazas plu evento. Koran dankon pro renkontiĝo kaj ĝis la sekva.
Do koran dankon al vi, estis belega babilado kiu donis al mi la okazon paroli pri unu el la verkaĵoj al kiuj mi estas plej ligita. Mi pardonpetas pro la troa emozio eble che mi inversis en la paroladon kaj en la laŭtlegadon, sed temas giuste pri tio ke se sti un forta emozi fluo che mi ne ciam sukcesas mastrumi aŭ dresi. Mi ege dankas vin kaj ankaŭ nian aŭskultanto inkompreneble kaj ĝis la venonta kaj bla bla bla.
Bla bla bla.
Jen fajro brulanta en mia vivo vundas ĉi morte, iam varmigas, mi ĝin bezonas por min senti viva, kvankam foje vere malfacilas, ofte mi malŝparis tempon pri detale tre tre etaj, ofte spertis venton frostan inter miaj haroj. Lasu min plu canti, cae per plenai pulmon, ci melodion creantan un passion. Mia voce venas, ritme contra o tempe, por surprisi cae por shangi la etoson. Imputo profunda, tenanta surfunde, mia inera. Re trovi ciui in affero in ciui valoras ofte mi mascaris tempon por glopodi shangin min mentiu tempo pelas for ci ama l'amon lasu min blu canti cai per plena i pulmon ci melodion creandam un passion mia voce vena contra il tempo o surprisi cai por changi la etoso si la arche mio cai turmi già scapo a tu baton de la mano in semplio lugas nulla canto ore esperanto pesca se ne movas ci un mian sento movas ci un mian sento. Mia voce venas, ritme contra o tempe, por surprisi cae.
kai por shangi la etoso.
Saluton. Esperantisto, kiun hodiaŭ mi deziras rememori, estas parte konata, parte ne. Siatempe multe li aktivis kun la edzino Sofia, en medio de Sennacienca Asocio Tutmonda, SAT. Tamen, malgraŭ lia aktiva dediĉita ankaŭ al Esperanto vivo, lia plej videbla agado sekvis en la tempo, kiam ne estis tiel facile kiel nun, ekzemple per app telefono, registri filmon kaj sonon. Temas pri Jerzy Fornel, profesia aktoro, ano de diversaj teatraj trupoj, fondinto de la Teatro Espero, kiu dum pluraj jaroj prezentadis en Varsovio ĉiu monatajn regulajn spektaklojn en la Muzeo Galerio Nusantara. Lian karakterizan voĉon bone scias ĉiu, kiu almenaŭ unufoje spektis la televidan kurson de Esperanto Primazi. En ĝi li donis la voĉon al avida kaj avara Korvaks, la ĉefministro de Gondolando. Lia talenta agado konserviĝis ankaŭ ĉe Varsovia Vento. Kunlabore ni sukcesis eksperimenti kune kun Jerzy pri radioteatro. Registritaj estis El la Verda Biblio de Izrael Lejzerowicz, Trompo de Emilia Lapenna, kaj Aniaro de Harry Martinson, en traduko de Gunnar Jelmo. Ligiloj al tiuj dramoj serĉu ĉe mia programero en la priskribo. Kelkaj vortoj pri vivo de Jerzy. Li naskiĝis en 1926 en vilaĝo Bliżyn, kiu troviĝas en la centra Pollando inter Radom kaj Kielce. Kiel juna knabo li travivis la duan mondmiliton, post kiu li translokiĝis al Varsovio por studi en la prestiĝa Ŝtata Teatra Altlernejo. Post diplomiĝo li iĝis aktoro, sed krom fascinigita de pantomimo li translokiĝis al Wroclavo por aliĝi tie en faman mondskale la polan pantomiman teatron de Henryk Tomaszewski. Ĉiu premiero de tiu teatro estis grava evento, ne nur en la pola kultura vivo. Samtempe li laboris ludante diversajn rolojn en la lokaj dramteatroj. Menciindas, ke en tiu tempo oni invitadis Jerzy ankaŭ ludi epizodajn en la dua aŭ tria plano rolojn en la polaj filmoj. Liston de tiuj filmoj facile oni povas trovi en la reto kaj revidi lin filmita. Sed plej bone ĉiam li sentis sin sursceneje en teatro. En la okdekaj jaroj li kun la edzino Zofia Banat-Fornel decidis reveni al Varsovio. Tiam li aliĝis al la teatra trupo de la Pola Nacia Teatro kaj sub influo de la edzino fondis la esperantistan teatron Espero. Zofia tiam multe aktivis en la movado, krome ŝi grave interesiĝis pri historio de teatro esperantista, kiun ŝi esploradis. Efike aperis tri kajeroj pri diversaj periodoj sub komuna nomo Historio de Esperanto Teatro. Tiu momento iĝis tre grava por Jerzy, pro fondo de la Teatro Espero. Signife kontribuis tion Zofia per adaptigo de la tekstoj. Post la unuaj provoj dum diversaj polaj aranĝoj sekvis turneo tra Svedio, Danlando, Nederlando, Francio kaj Britio. Esperantistoj povis admiri talenton de Jerzy en Vieno, Sofio, Berlino, Moskvo, Bonaero, Linz, Tomsko, Ateno kaj Kaunas. El la repertuaro li havis 13 spektaklojn. Antaŭ ĉiu Zofia prezentadis bildojn el la historio de la Esperanta teatro kaj gvidis kulturtemajn konversaciojn. Lian lastan bravan spektaklon, kiu sekvis antaŭ plena salono de la junulara publiko, oni povis admiri en 2011 dum la tria Jes en Gdansko. Prezentis li tiam Anjaron de Harry Martinson, kiu registrita poste en nia provizora studio, nun atingeblas sone en la subpaĝo de la radioteatro, pri kio jam mi menciis. Mi ne konis Jerzy persone bedaŭrinde. Mi aŭdis pri li, pri lia talento, humuro, personeco. Kiam li kunlaboris kun nia redakcio, ankoraŭ mi ne konis Esperanton. La 31 de augusto 2013 li lasis Esperantujon sen li sur la teatra scenejo, jaron post morto de sia edzino, sen kiu simple li ne kapablis vivi. Jerzy Fornel, konata, nekonata. Kaj nun, speciale por ŝatantoj de la esperantista kulturo, ne publikigita ankoraŭ registrajo. Eta rememoro de Jerzy en fragmento de la unua parto de Vagabondo de Harold Brown, monodramo prezentita la unuan fojon en 1992 en Oskarshamn, dum kongreso de la Sveda Esperanto Federacio. Gi rakontas pri la lastaj horoj kaj pripensoj de iu senhejmulo, kiu iam estis sukcesplena inĝeniero kaj modela soldato dum milito, kaj kiu finfine iĝis vagabondo. Nur fragmento, parto de la monodramo, sed laŭ mi klara por kompreni pri kiu konata kaj nekonata esperantisto hodiaŭ mi elektis paroli. Jerzy Fornel, fragmento de Vagabondo. Bonvenon, Gosia.
Nun kaj mankas al mi fort. La vento blovas tra mi pli kaj pli. De lok al lok mi drivas, hazardo estas sort. Polvo sur la strato estas mi. Mi ne komprenas ion. Espero estas for, nebula la destino kaj la viv. Mi pasas tra la jaroj, ombro sur la ter. Strekita estas mi el la arkiv. Mian dorson mi prezentas ĉiun tagon al la bat. Laŭ stratoj mi vagadas kiel hund. Senreziste mi treniĝas tra la jaroj de la fat. Baldaŭ venos la mortiga vund. Sed malgraŭ ĉio tio, mi fidas je la... Mi fidas je la... Sed malgrau cio... Tion... Mi fidas je la viv. Oh, mi ciam forgesas la secondain vortoin cio venas. Io venas nun. Giuste tie mi ciam paneas. Io pri... Ah, ne gravas. Mi ciam forgesas tiu insectontain vortoin, eble estas iam fino de mia memoro. Oh, rigardu, rubujo. Hej. En rubujo oni povas trovi ion interesan, ĉiam utilan aŭ senutilajn aĵojn, kiujn homoj forĵetas. En la mondo estas multe forĵetitaj aĵoj. Ili produktas aĵoj kaj forĵetas, kaj rubujo fariĝas plena de rubaĵo. Rigardu! Jen io, kion oni ne renkontas ĉiutage. Ŝnuro. Tia ŝnuro. Restas ankoraŭ haretoj sur ĝi, preskaŭ nova. Konfesinde troviĝas nodoj. Homoj ĉiam kreas nodojn kaj streĉas ilin tiel forte. Iam mi posedis poŝtranĉilon, kiu havis pikilon. Perfekta malnodilo, sed ĝi malaperis. Nun mi devas dependi de la fingroj. Utila estas ŝnuro, multvalora. Tiun pecon mi utiligos kiel ŝularĉon. Kaj papero. Tia papero. Ordinara ĵurnala papero ĉiam haveblas. Nun oni ĉie multe eldonas paperaĵoj, reklamoj. Oni ĉion reklamas. Reklamoj paperaj. Tia estas tempo nun. Ĉio estas reklamita. Sed mia vivo ne estas reklamita. Mi ektroviĝas en forte tiu terura, perforta. Mi jam ne eltenas tie. Ordinara ĵurnala papero. Ŝajnas, ke iu ricevis pakaĵon. Donacon, eble. Jes, oni devas havi celon. Ĉiu devas havi celon. Oni devas scii, kial oni ekzistas kaj kion oni faras. Mi scias tion. Kiom da homoj kapablas diri same? Ĝuste en nuna momento mi existas por malnodi, malnodi tiun ĉi ŝnuron. Mi iom kadukiĝas nun.
Reklamo.
Mankas reklamo. Kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla bla bla.
Thank you.
Varsovia vento.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, reprezentanto de Bialystoka Esperanto-Societo.
Przemek Wierzbowski, saluton.
Kaj iomete ni parolos pri tre aktiva kaj imprezdona agado de tiu ĉi societo, ĉar ne temas nur pri eldonaĵoj, pri kiuj post momento ni parolos, sed ankaŭ pri diversaj aliaj tre interesaj iniciatoj, poliglotaj renkontiĝoj en kafejoj, kotopo. Do eble koncize rakontu pri tiu nelibra agado nuntempe.
Do, ni havas diversajn kampojn de agado. Unu el ili viam menciis, temas pri Bialystoka Lingvo Kafejo. Estas regulaj renkontiĝoj por ĉiuj, por bialistokanoj, por eksterlandanoj, kiuj ŝatus paroli lingvojn de la mondo. Ĉe la tabloj oni renkontiĝas por paroli en diversaj lingvoj, do ni havas la tablojn anglan, francan, germanan, esperantan, la polan por eksterlandanoj kaj multajn aliajn lingvojn. Kaj tiuj renkontiĝoj jam havas longan historion, ĉar ili okazas de dek kvar jaroj, estis iniciatitaj de nia tuluza volontulo Kristof kaj dziś nun ni daurigas to. Nun estas somera pauzo, sed ni revenos en oktobro.
Multe da personoj venas junaj, maljunaj, mezaĝaj.
Laŭ mi la avantaĝo de tiu renkontiĝo estas, ke venas homoj en tre diversa aĝo, kaj ofte pli aĝaj personoj iom timas veni al tio, kredante, ke ili estas dediĉitaj ĉefe al studentoj, al junuloj, sed ne, venas homoj en tre diversa aĝo, estas kaj studentoj, kaj plenkreskuloj en diversaj aĝoj, estas ankaŭ pli aĝaj homoj. Kiam ili venas por la unua fojo, ofte ili timas tiun renkontiĝon, ne scias kion fari, do mi invitas ilin simple eksidi ĉe la tablo kaj aŭskulti, kiel oni babilas, kaj poste aliĝi al la diskuto. Estas interese, ĉar la homoj ofte alportas diversajn tabulludojn, kiuj faciligas la interparolon por la unua kontakto, kaj la etoso estas tre bona.
Kiam ni vizitis la poliglotan renkontiĝon en Tereŝin, ni renkontis multajn geamikojn de Esperantujo, kaj ni babilis, kio interesa por esperantistoj estas dum tiu ĉi poliglota renkontiĝo, kaj plej ofte la esperantistoj respondis, ke estas ideala medio por fakte paroli pri Esperanto, ĉar venas homoj, kiuj interesiĝas pri lingvoj, kaj ili aŭtomate por ili ne estas malfacile eklerni novan lingvon kaj kompreni la principojn. Ĉu ankaŭ ideo de tiuj poliglotaj renkontiĝoj en Bialystoko estas tiel, ke vi inter vortoj, inter frazoj deziras popularigi Esperanton?
Eĉ la fakto, ke ekzistas Esperanto-tablo, por multaj homoj estas granda surprizo. Ke estas lingvo, pri kiu ili foje aŭdis, kaj neniam imagis, ke estas homoj vivantaj, kiuj hodiaŭ la 21 jarcento vere ĝin uzas. Do jam tio fakte estas ia varbilo, kaj estas homoj, kiuj venis al nia Esperanto-kurso ekvidinte jam, ke ekzistas esperantistoj, kiuj parolas en ĝi. Sed ja, de tempo al tempo, jes, ni parolas pri Esperanto kiel interlingvo, kiu helpas al ni ankaŭ lerni aliajn lingvojn, ĉar multaj homoj, kiuj venas al tiuj renkontiĝoj, kiuj lernis Esperanton, parolas diversajn lingvojn.
Kiam lastfoje ni renkontiĝis, fakte parte antaŭ mikrofono de Varsovia Vento, vi rakontadis pri Solaris, do aŭskultantoj havis eblon aŭskulti tutan vian prezentadon. Tiuj, kiuj interesiĝas pri sciencfikcio, certe ne trarimarkis tiun aperon. Kio post Solaris?
Intertempe estis tre diversaj eldonprojektoj. Ni eldonis, re-eldonis la libron Vojaĝo al Kazohinio de Sándor Satmári, kio estas fama pro la fakto, ke estas la unua mal-utopio au verkita en Esperanto, au tuj tradukita el la hungara en Esperanton. Estis tre diversaj projektoj, ekzemple la fama romano Zulejka malfermas la okulojn. Tiu libro estas konata por la pola legantaro, ĝi iĝis fama. Estas romano de Guzel Jahina, tatara verkistino, kiu parolas pri krimeaj tataroj dum ilia forpelo en la stalinisma epoko. Tre interesa libro, kiun tradukis Misha Bronstein kun Tomasz Chmielik, kiun parte en Moskvo antaŭ kelkaj monatoj Misha Bronstein renkontiĝis kun aŭtorino kaj transdonis al ŝi la ekzempleron, kaj estis tre kortuŝa momento. Ĉi-jare aperis pluraj libroj. Uno la plej lastaj estas la romano Ruta Tannenbaum de kroat-bosnia verkisto Milenko Jergovic. Tiu verkisto ricevis ankaŭ la libron, li faris video saluton kaj dankon al la tradukintoj, al Tomek Chmielik kaj Josip Pleadin. Tiu momento estas aferoj, kiuj ankaŭ iom kuraĝigas nin por plulabori, ke ni vidas, ke ankaŭ la aŭtoroj aprezas la fakton, ke iliaj verkoj estas tradukataj eĉ en lingvon por multaj homoj ekzotan, Esperanton. Jes, kaj por la legantoj tio estas ankaŭ agrabla afero, legi librojn de la monda literaturo en la internacia lingvo, kaj tre ofte temas pri verkoj, kiuj ne estas atingeblaj en la nacia lingvo de la leganto. Do inter niaj libroj estas libroj el la literaturo pola, kroata, jida, juda, rusa kaj aliaj. Nia plej nova eldonaĵo estas la romano La okulvitroj de Lidia, de eŭska aŭtoro Aitor Arana, kiu verkis fikciigitan mem biografion de Lidia Zamenhof. Li verkis ĝin en la eŭska, tradukis mem en Esperanton, eldonis ĝin ĵus en la eŭska, kaj ni eldonis ĝin en Esperanto. Do estas tie diversaj projektoj. Mi en tiu teamo, kiu konsistas el Tomek Chmielik, el Świdnik, nia ĉefa tradukisto, sed ankaŭ multaj aliaj homoj, kiuj tradukas el siaj naciaj lingvoj, kaj provlegantoj, diversaj helpantoj, kaj la aŭtoroj kompreneble mem, mi okupiĝas pri kompostado de tiuj libroj, mi faras librokovrilojn, kaj iom okupiĝas pri nia libroservo por disponigi tiujn librojn al la publiko.
Naskiĝis Ludoviko Lazaro Zamenhof en Bialystoko, nun naskiĝas multaj tre interesaj kaj ŝajne utilaj ideoj. La urbo organizas ĉiujare Zamenhofaj Esperantaj tagoj vintre. Ĉu ankaŭ ĉiujare vi planas, kaj ĉu estas iuj ideoj, kiun vi invitos, kiun programon vi kreas?
Jes, ĉiam meze de decembro ni organizas tion. Kutime temas pri la semajnfino antaŭ la dekkvina de decembro, por ke la renkontiĝo ne estu tro proksima al Kristnasko. Ĉi-jare la dekkvina de decembro estas ŝajne sabato, se mi bone memoras, do tiu semajnfino. Sabato aŭ vendredo, do tiu semajnfino. Ja ni invitas ĉiujn esperantistojn, ofte venas kaj esperantistoj el aliaj urboj en Pollando kaj el eksterlando. Ni ĉiujare invitas iun esperanto-artiston. Nun mi ne havas ideon, ni ne parolis pri la muzikisto, kiun ni invitos, sed certe estos unu, certe estos prezentado de libroj, prezentado de rezulto de nia literatura konkurso. Ekskurso ie en la regiono, do tiuj aferoj organizflanke ankoraŭ atendas nin.
Do simple vi devas sekvi informojn al la paĝo de Bialystoka Esperanta Societo kaj ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj ni invitas vin ĉiujn al Bialystoko. Bla bla bla.
Koran dankon al vi, kaj ĝis revido.
Per il suo nome. cigano, cigano, cigano. Charmi vivas in cervet, moro por minut, minut. Cigano.
Saluton. Kiam pasint foje mi rakontis pri miaj aventuroj kun Monato en la montara ŝirmejo, kie mi pasis iom da tempo kun geamikoj, mi menciis, ke surbaze de la artikoloj, kiujn al scivolemuloj mi interpretis en la polan, multe mi diskutis. Ankaŭ pri politiko, sed ne nur. Kaj mi memoras, ke aparte ni tuŝis la temon de migrado pro artikolo en la somera Monato. Tiel, tuj mi rimarkis reagon de unu el la legantoj, de Brian Moon el Luksemburgio, kiun oni povas trovi en la tria paĝo de oktobra numero, en rubriko el leteroj, kiu koncernas ĝuste pridiskutitan de mi kun geamikoj temon. Permesu, ke mi citu ĝin entute, ĉar al similaj konkludoj tiam ankaŭ ni venis. En sia interesa analizo de homaj migradoj en la duobla somera monato, Nikita Pimenov asertas, ke la kaŭzoj de migrado ne estas nur ekonomiaj, kaj ke oni ne nepre migras de malriĉa lando al riĉa, sed ĉu troveblas en la homa historio iu ajn okazo de libervola migrado grandkvanta de riĉa lando al malriĉa? Ŝajnas, ke estiĝis konfuzo inter du grave malsamaj aspektoj de la afero. Kial entute okazas amasa migrado al tiu aŭ alia lando, kaj kial la migrintoj venas el specifaj originlandoj. La kolonia pasinteco ja klarigas, kial estas Pakistanoj en Britio kaj Magrebanoj en Francio, sed tio nenion diras pri la bezono de Britio kaj Francio akcepti enmigrintojn. Por kompreni ekonomian fenomenon, utilas rigardi ankaŭ enlandan migradon, kiu ciam fluas el malriĉaj regionoj al pli riĉaj. Kaj ankaŭ internacia migrado havas regionan aspekton. La multaj portugaloj, kiuj trovis laboron en Luksemburgio ekde la 60-aj jaroj de la pasinta jarcento, venis plejparte el malriĉaj kamparaj partoj de Portugalio, ne el la relative riĉa ĉefurbo. Mi salutas vin ambaŭ, la aŭtoron kaj la leganton. Kvankam mia opinio estas pli proksima al tiu de Brian. En la rubriko aperis kvazaŭ diskuto pri esprimo de la surdula lingvo, ĉu signolingvo aŭ gestolingvo. Imagu, ke pro aperigita en menciita jam somera duobla monato, artikolo "Surdula lernejo sen signolingvo" de Hatachi Toshiko el Japanio venis eĉ tri reagoj. Nu, esperantistoj! Ciam ni ŝatas babili pri nia lingvo, ĉu? Kiel difinas la legantoj esprimojn signolingvo kaj gestolingvo? Nu, pri tio eksciu mem. Tiuj argumentoj troviĝas sur la tria paĝo de la oktobra numero. Kaj ĉe la okazo mi salutas Federikon, ĉar Irek kaj Gosia speciale petis min pri tio. Sed reveno mi al la oktobra numero mem. La foto sur la kovrilo, kiel ciam tre belas. Du malhelhautaj, kolore vestitaj knaboj sur sablo en oazo aŭ en iu afrika vilaĝo. En sceno, kiu iom pli matura tenas en manoj jerikanon, kaj la malpli alta trinkas el ĝi puran akvon. Kaj granda fraptitolo, Malio, ĉu nesimetria konflikto? Tiun artikolon verkis, laŭ mia impreso, unu el la ĉefaj kunlaborantoj de Monato, Julius Hauser, kiun jam mi kelkfoje citis dum miaj priparoloj de Monato. Do, Julius, denove eta fragmento de via artikolo. Ĉifoje pri Malio. La 30 de junio 2023, la Sekureca Konsilio de Unuiĝintaj Nacioj unu anime aprobis rezolucion 2690-2023 surbaze de kiu membroj de pacismo generale konata sub la angla mallongigo -MA2 komencos retirigi de la teritorio de la ŝtato Malio. plej parto de la diplomatai kai politikai analizistoi timas ke la retirigio de la trupoi de tiu pacismo estigos novan malstabilecon en Malio, en kiu baraktas tauregoi kai jihadismai ribeloi. Kio efektive okazas en tiu Afrika lando, kiu laŭ la areo estas la 23 plej granda lando de la mondo? Sekvas la enkondukon kelkaj personaj analizaj pensoj kaj mallongaj diplomataj konsideroj, kiuj verdire plenumas du paĝojn. Permesu do, ke estas por mi pli facile instigi vin mem legi la artikolon, ol ke mi koncize prezentu ĝin. Izraelo estas nun sur buŝoj de la tuta mondo. El tiu lando de Nivan Tzvi Cohen venis tre interesa artikolo pri maltrankviliga leĝo. Auskultu iomete. La 24 de junio la Izraela Parlamento Knesset aprobis leĝon per kiu oni celas senigi la superan kortumon je la rajto nuligi la decidojn de la registaro sur bazo de la nomo de prudento, principo uzata de la kortumo en la lastaj 30 jaroj, ekzemple por malaprobi registarajn nomumojn de ministrojn akuzitajn pri korupto. Kial do tre aktuala? Nia memoras pri la amasaj protestoj. Nu, en la teksto ni trovis jenajn rimarkojn. Multaj volontuloj de la rezerva armeo anoncis ĉesigon de sia agado pro la politika krizo, aŭ multaj eksaj altaj komandantoj de la armeo aŭ de aliaj israelaj sekurecaj fortoj avertas, ke la reformo de la forta socia fragmentiĝo estas danĝeraj por Israelo. Ĉu vi kaptis jam? Por mi ĉio klaras. Unu el polaj proverboj instruas, kiam du batalas, la tria gajnas. Kaj ĝuste. Konkludo? Vi vidas la konkludon. La vivo mem tion resumis. Malgraŭ tio, la artikolo klare permesas al la leganto kompreni, kio vere kaŭzis la protestojn. Vere, mi rekomendas ĝin legi. Kai parte la temon koncernas intervjuo de nia amiko Massimo Ripani, el dangera vivo jurnalista, kun Nofret Berenis Hernandez Vilcis, kiu doktorigis pri la mondoj araba, islama kaj semida ĉe la Universitato de Aix-Marseille en Francio. Ŝi interesiĝas ĉefe pri la palestina-israela konflikto, la konstruado de rakontoj, memoro kaj identeco, la amas komunikila reprezentado de malpli multoj, migradoj, kaj la uzoj de la korpo en kuntekstoj de rezisto. Tre interesaj vidpunktoj en ŝiaj respondoj mi trovis, vere. Kaj tuj post tralego de tio, multe mi pensis. Kial ne ĝis fino tion mi aŭdas en la polaj amas komunikiloj? Ŝajne kelkajn aferojn la polajn ĵurnalistoj ne deziras vidi aŭ kompreni. Feliĉe, monato apartenas al la libera mondo. Kaj eble pro la lasta balotado en Pollando, kiu frekvence estis tre impona, ĉar temis pri kontraŭstaro de pli kaj pli forte radikiĝanta en nia lando kontraŭ eŭropa populismo, varbis mian atenton speciale du artikoloj. Survoje al nova parlamento de Bert De Wit el Nederlando kaj Vojo al haosa voĉdonado de Jean Bosco Malanda el Demokratia Respubliko Kongo. Ambaŭ koncernas balotadon, sed prezentas du aliaj flankoj de tiu bastono, kiun oni nomas demokratio. El unu artikolo ni povas kompreni, kio okazis, ke Mark Rutte, la ĉefministro de Nederlando, demisiis, pro kio devis okazi pli fruaj balotoj. Kaj en la dua artikolo ni povis kompreni nuancoj de la ena politiko en Demokratia Respubliko Kongo. Ĉifoje mi havas problemon, ĉar la oktobra numero entute estas tre interesa, kaj por prezenti ĝin, ŝajne mi devus fondi kroman podcaston. Mi mencios do nur, ke ne nur pri politiko artikolojn vi trovos. Trovos por si artikolojn tiuj, kiuj interesiĝas pri moderna vivo, edukado, pri ekologio, pri lingvoj, precize pri la estanteco kaj estonteco de la interslava lingvo, pri eldonitaj libroj, ankaŭ pri vortofarado en Esperanto, kaj pro kio Gosia feliĉas, troviĝas en tiu numero eseo kaj rakonto. Pri kio? Nu, karaj, mem convincidju. Salutis niam vin, Paulo, kai la redakcion de Monato en conduco. Do ci foje, porca estu juste, mi salutas ciuin fidelain legantoin de la revuo, kai speciale varme tiuin, kiui auscultas ancau niain elsendoin. Bla, bla, bla. Agnieszka.
Kaj tio estas ĉio kion ni preparis por prezenti al vi en ĉielsendo.
Kaj mi plu subimpreso de vagabondo.
Ankaŭ mi.
Kaj tiel mi pensas, dum laboro pri konataj nekonataj mi venis al konkludo, ke ja ne ĉiuj esperantistoj, kiuj pro sia agado meritas mencion, troviĝas en Esperanto-enciklopedio.
Compreneble, char la enciclopedio presentas nur la activuloin de la comenza periodo.
Kai kio kun la aliai?
Estis kelkai provoi presenti la sekvantoin. Exemple, eldonejo sezonoi provis kolekti 200 signifajn activuloin en sufiĉe dika libro, nia dirigenta kolegaro, sed pro subjektiva elekto de la aŭtoro mi rimarkis mankon de kelkaj laŭ mi vere meritoplenaj esperantistoj.
Ne tiel facilas fari tiun liston.
Jes, ekde apero de Esperanto pasis jam multe da tempo kaj multaj kontribuis diversforme evoluon de la lingvo kaj kulturo.
Do Vikipedio estas ŝanco fakte listigi ĉiujn.
Fakte jes. Wikipediistoin do ni petas turni atenton ankaŭ pri la temo, krei liston de forpasintaj kaj ankoraŭ vivantaj esperantistaj aktivuloj.
Tio eblas fakte kaj ne tiel kostas kiel ekzemple eldono de iu dika libro, ĉu?
Do eble tasko por vi. Sukcesis vi krei plenan vortaron de esperantigitaj plantoj. Do kiel ne liston de la esperantistaj aktivuloj nun?
Ne, ne. Ankoraŭ mi ne finis mian laboron pri plantoj. Jes, ĉiuj jam estas esperantigitaj, tamen necesas nun krei apartan retejon pri ili, kaj la plantojn priskribi same kiel oni priskribas ilin ekzemple en la plena ilustrita vortaro.
Ankoraŭ kelkaj jaroj, ĉu?
Sed ideo pri Vikipedio estas tre bona. Karaj Wikipediistoj, rimarku tion. Kaj, tiel mi pensas, ĝis nun mi elektadis personecojn de la movado por prezenti. Sed eble iu el vi, karaj aŭskultantoj, ŝatus prezenti iun konatan, nekonatan el via lando.
To bona ideo.
Dankon, Irek. Do, sendu al mi priskribon de iu signifa esperantisto el via lando, organizo au klubo, kaj anstataŭ serĉi iun en la enciklopedio por la venonta elsendo, tre volonte mi prezentos vian proponon, por ke el nekonata li aŭ ŝi iĝu pli konata.
Plaĉas al mi la ideo.
Ankaŭ al mi.
Karaj do, mi invitas vin fari ion por niaj kunaj antaŭuloj. Homoj, pri kiuj oni forgesas, sed pri kiuj valoras memori. Same kiel pri Jerzy Fornal, kiu iam multe aktivis, kaj pri kiu ne multe hodiaŭ oni scias.
No, bedaŭrinde. Uzu nian redakcian adreson aŭ kontaktiĝu kun ni. Simple pere de nia Facebooka forumo.
Ĝuste.
Do kio nun?
Nun. Czar pro translokidżu al Bialistoko nun rare vi visitas nian provizoran studion. Tro rare. Eble. Vi adiau la auskultantoin.
Czu?
Jes, kaj vi rajtas ecz elekti kanton, kiu finos la programon.
Czu?
A jes. Kaj anstataŭ ĉu-ĉui adiau nian karan auskultantaron.
Do... Nome de la redakcio, mi adiaŭas vin kie ajn vi loĝas kaj aŭskultas nin.
Kaj ĝis la venonta renkontiĝo.
Bla bla.
Bla.
Ne kuraĝas tion peki, pli bonon del destino peti, ĉar multon jam donacis ĝi. Mia destinkaprica damo, mi vin ne trompis en amo, do amu nin, dum vivas mi. Dum restas forte en la brako, por levi glason da konjako, en mia bona kompanio. Al vi voyagias mi pilgrime, al vi mi pregias proserime, do amu mi, dum vivas mi. Do amu mi, dum vivas mi. Do amu mi. Laggiù de cantazza in zorga, finigias morgo a post morgo, quasi fantoma illusi. Al mia voce sur cassede viga, post pigre caio sede, do amo min, dum vivas mi. O mia signorina minda, conigis in ocasio blinda, ciù la compre non donos di. Che foie flugas ni fantome se neble cuni corpe home. Oh yes, amo min. Oh amo min, dum vivas mi. No amo min, dum vivas mi. No amo. Vivas mi, do amu mi, dum vivas mi. Ĉu nur ĉagrena ironia, aŭ pura am en ironia, kion en viv mi volus pli. Che dauro più la sama estrio e de festo i miei plago i miei. Oh yeah, amo min.
Vivas mi, amo min.